Vítám vás u dalšího podcastu Forum bez frází. Tématem dnešního dílu bude olympijský rok bez olympiády. Největší sportovní svátek planety dokázaly v minulosti zrušit jen války. Pandemie koronaviru se postarala o jiný primát. Přinutila tokijské organizátory odložit olympijské hry o rok. Co to v praxi znamená pro český a světový sport a dají se na tomto kroku najít i výhody? To a mnohem víc probereme s mými hosty, kterými jsou dneska. Denisa Helceletová, bývalá špičková atletka, halová mistryně Evropy v běhu na 400 metrů a vicemistryně Evropy v běhu na 400 metrů překážek, startovala na 4 olympijských hrách. To není možné na to, že jsi takhle mladá. Ahoj.
Ahoj, nevím, jestli mám říct, bohužel je, nebo jestli ano, ale jak jsme si včera psali, tak na první jsem oslavila 18 a na té poslední jsem oslavila 30, takže je to možný.
A co jsme si psali dál, to probereme za chvíli. Olympijská vesnice a takový ty, co se říká, že tam každý s každým. To nám buď to potvrdíte, nebo vyvrátíte. Všichni. Martin Doktor, dalším hostem, sportovní ředitel Českého olympijského výboru, člen Rady ČT a také dvojnásobný olympijský vítěz her v Atlantě v rychlostní kanoistice. Samozřejmě těch titulů máš daleko víc z mistrovství Evropy,
myslím,
z mistrovství
světa. Stačí takhle,
tak.
Ahoj.
Ahoj, děkuju, že jsi přišel taky. A je tady taky Tomáš Bábek, dráhový cyklista, vicemistr světa, evropský šampion, český jezdec japonského keirinu a čerstvě dneska si získal 32. titul mistra České republiky, takže za nás gratulace a velký poděkování, že jsi dorazil.
Děkuju. Tu cestu semka z toho velodromu jsem bral jako takový větí, jako takový cool down, protože jsem dozávodil před hodinou, takže dobrý to bylo.
Ale voníš, protože jsi se tady u nás osprchoval.
Dal jsem si 5-minutovou sprchu. Myslím, nechtěl u toho stolu smrdět. Takže.
Tak, říkala jsem na začátku, že se budeme bavit o olympijském roku bez olympiády. Tak jdeme na to. Všechny z vás se to týká, nebo všech z vás se to týká. Denisa 4x na olympiádě, Martin také několikrát na olympiádě. Kolikrát tam vlastně byl? 3x, až do toho Pekingu si se nedostal.
Jo. Peking už mě minul v kousek, teda úplně hrozným způsobem, ale to...
Hrozným způsobem to bylo a pak si řekl, že teda, když ti to takhle hrozným způsobem uniklo, takže na to prdíš a skončil jsi?
Jo, no, tak já jsem vlastně v té době už na single canoe, což byla moje hlavní disciplína, nejezdil. Já jsem vlastně s Jirkou Hellerem ještě jezdil 2 roky po roce 2006 na deblu na C2 a tam chtěli jsme se dostat do Pekingu, to byl jako cíl. A jelikož shodou nějakých různých náhod jsme byli vždycky ty první, kteří tam jako nepostoupili, tak jsem to pak zabalil. Já jsem měl obrovský štěstí, že jsem vlastně z té lodi přeskočil na břeh a mohl jsem dělat 4 roky potom reprezentačního trenéra, což byla skvělá práce. Takže já jsem to v tom měl, v téhle smůle jsem měl i štěstí. No. Mm-hmm.
Tak ty jsi v Pekingu teda nakonec nebyl. Ale Tomáš tam byl s Denisou. To byla tvoje, Tomáši, jediná olympiáda.
První a jediná?
První a jediná. Tam ty unikly buď to ze zdravotních důvodů, anebo zrovna, že to nevyšlo?
Z nominačních, řekl bych, ta první utekla ze zdravotních důvodů. Tam jsem měl vlastně 2011 ten velký úraz a bohužel jsem se nestihl do té doby vrátit. A ta další, tam jsem měl jenom jedno místo a pořád ve mně nebyla taková důvěra vložena, abych to byl já, kdo pojede. Takže ten Peking to byla moje první a zatím jediná a teďka snad, když to všechno dobře dopadne, tak by mohlo být to Tokio, ale musím říct, že to je takový to z nahraně teďka.
Už vás to napadá, že by třeba opravdu to Tokio, i když je o rok posunutý, nemuselo vůbec být?
Já o tom vůbec nemůžu mluvit. Jo. Jako, já prostě říkám, že bude.
Já si teda taky myslím, že oni nedopustí, aby taková monstrozní akce nebyla. No. Že, jestli by nebyla, tak by asi potom byly velké komplikace pro všechny sporty a pro všechno ostatní. Takže já věřím, že bude, třeba i bez diváku, já nevím, ale věřím, že bude.
Každopádně poprvé v historii se stalo to, že nebyly kvůli válce zrušeny olympijské hry, ale byly poprvé posunuty o rok. Když si to člověk tak vezme, tak 4 roky se systematicky, protože vy jste všichni vrcholoví sportovci, jak současný, tak bývalý. Tady mám, systematicky se připravujete 4 roky na olympiádu. Všechno tomu přizpůsobujete, dá se říct, organizujete, plánujete a najednou těsně před cílem přijde boom a máte před sebou další rok. Dají se na tyhle věci, na tom posunutí olympiády, najít vůbec nějaké výhody?
Tak tam se podle mě pozná našich trenérů, který zvládnou prostě přehodit ty tréninkové plány dlouhodobý tak, aby to vyšlo potom znova za rok. No. Jako není to jednoduchý, samozřejmě ono to Navíc to nepřišlo těsně před, ale relativně nějaký čas tam ještě byl. A tak jako z té sportovní stránky, řekněme z hlediska sportovce, to nám Tomáš si řekne, ale samozřejmě ty sportovci a ty týmy a všechno je nastavené prostě, aby jednou za 4 roky tam jako to bylo to nejvíc a najednou to je o rok díl. Jo. Tak jako úplně jednoduchý to není, ale ne, podle mě je to lepší, když to bude o rok díl, než kdyby to nebylo vůbec.
Tomáši, tebe se to konkrétně týká, protože ty si, dá se říct, měl letos vrchol mít před sebou kariéry. Měl si našlápnuto, měl si velkou formu.
No, je to pravda, že jsem se na to chystal, už jsem měl potom nějaký plány na ten další rok. Takhle se to prostě stalo a člověk to musí nějak přijmout, protože, jak vždycky říkám, tak ty události, co nám v tom životě chodí, tak i když si to občas myslíme, tak ty nemůžeme ovlivnit, ale můžeme ovlivnit potom ten svůj přístup k těm událostem, ten svůj postoj k tomu. Ale jako teďka to tady zní strašně dobře a silně, ale musím říct, já jsem do poslední chvíle věřil, že se ty hry konat budou. A když jsem se potom dozvěděl, proč je to rozhodnutí mělo padnout až za týden, o toho, co se o tom mluvilo, a pak to najednou bylo druhý den, jo, takže to přišlo strašně rychle, tak mě to docela zasáhlo, protože já jsem fakt věřil do poslední chvíle, a takže jsem si musel vzít kolo, já jsem se projet sám do lesa a trošku to rozdýchat, že to bylo těžký, ale...
Bylo to hodně těžký psychicky zejména, jako na hlavu nebo fyzicky asi...
Bylo to obrovský zklamání, protože člověk se fakt na něco chystá dlouhou dobu a tak nějak jako to ladí a už má nějaký plány do budoucna a ono se to celý změní. Nicméně jsem se projel na tom kole, trošku jsem se vydýchal v té roušce, kterou jsem musel mít na sobě v té době i v lese. A potkal jsem tam ještě další lidi v lese. Najednou v tom lese bylo tolik lidí, když tam jezdím, tak tam nikdo není. Teďka všichni lidi v lese a roušky na sobě. A takže jsem odjel tam, kde nikdo nebyl, do takého hájíčku, tam jsem si tu roušku sundal, abych se mohl nadechnout. A trošku se to rozdýchal, ale musím říct, že druhý den už to bylo o něco lepší. A snažil jsem se řídit tady tím svým heslem, že jsem na tom hledal něco pozitivního. A to jsem našel poměrně rychle, protože
a to bylo?
Ta kvalifikace byla 2 letá, mě to fakt stálo strašně moc sil, protože podávat fakt vysoký výkony, vysoký standard po dobu 2 let, asi ve 12 závodech hromady, odkud se ty body sbíraly, a neměl jsem za sebe v podstatě žádnou náhradu do toho Keirinu, tak to bylo hodně těžký. Já jsem byl docela vyždímaný, musím říct. A nebylo ani tolik času na nějaký fakt jako hodně těžký trénink, protože když trénujete dost tvrdě, tak to nejde dohromady se závoděním a soudržením vysoké výkonnosti nebo formy. Takže jsem se na to podíval tak, že teďka vlastně mám jako rok k dobru a možná to i vypadá, že třeba bez nějakých větších závodů klidně 3/4 roku, kdy se fakt můžu jako hodně sedřít v tom tréninku. A bude jedno, jestli budu jezdit dobře nebo ne. Takže jsem se do toho pustil, já jsem si teda volno chviličku. A pak jsem se do toho pustil, teďka už je to nějaký asi 3,5 měsíce nebo 4, kdy fakt trénuju strašně. A cítím se strašně, ale má to výsledek dobrý. Ano. Protože jsem se strašně zlepšil v těch věcech, které jsem jako nemohl
hnát. A dneska si to potvrdil na mistrovství republiky asi.
Jo. Takže takhle jsem to jako v podstatě uchopil. No a teďka ale spíš doufáme, že se to jako bude konat všichni, protože zase najednou tam vyvstaly nějaké otazníky. Ale pokud se to nebude konat, tak se to prostě nebude konat. Jako stejně s tím nic neuděláme. My jsme pro to udělali maximum, teď si myslím, že už to není jako ve sportovcích v našich rukou.
Deniso, ty vidíš nějaké výhody na posunutí olympiády jako bývalá atletka, bývalá účastnice 4 olympijských her a hlavně manželka Adama, který vlastně na olympiádu chtěl jet? Nebo chce pravděpodobně dál jet?
Chce i ještě potom na tu další. Tak uvidíme, ale výhodu tam budou mít sportovci, kteří byli zraněni nebo se museli s něčím doléčit, jako mají na to čas. A nevýhodu vidím v těch starších sportovcích, kteří už prostě plánovali holky, že třeba budou mít potom dítě a sportovci, že prostě nějakou kariéru, najednou si jim to o rok posunulo. A hlavně to vidím z toho ženského hlediska, že to je strašně těžký, jako rok se v něčem jako udržovat v nějakém tom módu, kdy už ta hlava už tolik nechce, už prostě myslíte na něco jiného, třeba už nejste nejmladší, tak chcete nějakou tu rodinu a ten rok je prostě znádno. Takže každý sportovec bude mít asi výhodu a nevýhodu.
Martine, ty bys mohl uvíct jako no, sportovní ředitel Českého olympijského výboru.
Já jsem na tom úplně stejně, protože já vždycky hledám ty výhody na věcech, protože nějaký vždycky jsou nějaké ty pozitivní věci, nebo se člověk prostě musí jako vyrobit nebo najít. Samozřejmě, jak by se z toho zbláznil. Takže já už teď vím vlastně o 4 případech, kdy to je dobře, že vlastně máme posunout ten rok.
A jestli můžeš prozradit?
Já nechci, samozřejmě jména nechci prozrazovat, to musím říct, že ve 3 případech to jsou lidi, v jednom případě dokonce kůň. Který se bude moct doléčit, což je úplně skvělý. Aha. Že si člověk takhle v tom najde to pozitivní a buď je to třeba z hlediska toho, že ty dané osoby byly jaksi v jiném stavu a tím pádem by nemohli
což na olympijských hrách. Což je případ asi
ano.
Paní Níbeltová, nebo jak se teď jmenuje?
Eva. Tam jsem poprvé vlastně slyšel, protože jsem s ní nemluvil jako napřímo, ale po telefonu, jak jsem slyšel, že vlastně to je dobře, že je nadšená, že teda to je o rok později, protože to stihne, tak to bude skvělý.
Ale no, třeba v případu Markéty Slukový.
V případě dolační zranění taky jako jsem slyšel od pár lidí, že to tak vlastně bude. A no, jako uvidíme, ono na druhou stranu, řekněme si na rovinu, sportovec, který by měl na olympijských hrách uspět, tak prostě ho tohle nesmí rozhodit. Tam vyhraje vždycky ten nejodolnější a kdyby ho měl rozhodit, já vím, že to není úplně jednoduchý, jakože o rok posunem, tak jako o tom jsme se tady bavili. Hmm. Ale na druhou stranu vždycky vyhrajou ty nejodolnější, tak to prostě je, jo. Hmm. A myslím, že tohle už tady vlastně začíná ten sportovní boj mezi těma sportovcema, protože ty, který to jako dokážou vstřebat a najdou si v tom ty výhody, tak ty mají tu výhody i potom při té soutěži. A musím říct, že teda já, když tady říkala, že jako ty starší to mají složitější, tak já musím teda říct. Já jsem v té době, kdy se jednalo o tom posunu, jsem se sportovcema komunikoval relativně čile. A musím říct, že právě takový ty starší, to byl by řečený, ale tak jako starší, jako ty držáci toho týmu, tak v podstatě velice rychle jako přeskočili na ten mod, tak to je jedno, ale jedem ještě lok, prostě jedem, jako tak to má být. Takže jsem byl za to rád, že takový ty, který ještě navíc byli jako relativně vidět, že to dávali najevo, protože to je strašně důležitá zpráva i pro ty, řekněme, mladší, ne tolik zkušený, který se s tím musí prostě srovnat a ještě třeba to nezažili. To si myslím, že nakonec se jako na tom vždycky najdeme něco dobrýho, ale přesně jak tady říkáme, jo, je důležitý, aby ty olympijské hry byly. A já doopravdy musím říct, že já nevidím možnost, že by nebyly, protože to by bylo na to, aby zkrachovali Japonci, zkrachovali olympijský výbor a podobně. To prostě nejde. Jako je to tak velká akce. Jsou v tom už takové finance, že prostě by to...
Jste to spočítali asi bylo... ty ztráty?
No, tak jako ztráty. No tak teď jenom vím, že Mezinárodní olympijský výbor do toho dá nějakých 800 milionů dolarů. Což teda, jak si někdo dokáže představit... bankovkách, kolik by to bylo asi hrozně moc. A ty finanční náklady samozřejmě budou daleko vyšší, protože jednotlivý třeba národní olympijský výbory mají nějaký náklady s tím navíc. Největší budou mít samozřejmě ty Japonci, ale všichni média, vlastně všechny ty jednotlivý skupiny, které fungují na olympijských hrách, je to vždycky bude stát něco navíc. To není tak, že by to se všechno vzalo a bylo to za rok. Ano, to se udělá, ale prostě všechno to bude stát peníze. Třeba v konkrétním případě, v případě té olympijské vesnice, tam to bude ještě navíc hodně složitý, proto my do dneška nemáme zprávu, jestli to jako bude fungovat nebo nebude. Protože jen si představte, jako, že si koupíte byt novej, krásnej v olympijské vesnici, kde jako to ještě navíc má ten punt z toho, že tam byli olympionici. Oni vám řeknou, hele, jako dobrý, jako dal jsi do toho strašný peníze, ale budeš muset počkat rok. No. Hmm. Tak to není úplně jednoduchý a moc to těm Japoncům nezávidím a proto jsem i jako tak, jak všichni byli hned takový jako radikální a Kanaďani vyjeli s tím, že hele, my někam nejedem, prostě je to blbost. No, to bylo hezký, ale tím myslím si velikým způsobem jako zkomplikovali situaci při vyjednávání jako toho s pojistkou, s podobnýma věcma. Jo. Kdy to samozřejmě jako není sranda, on to nikdo jako veřejně neřekne, nedozvíme se to, jako kolik to vlastně nakonec bude stát, protože se to nedá ale spočítat, ale budou to velký peníze a prostě tady ta unáhlenost a zbrklost prostě nebyla na místě, jo. Takže se klidně, já vím, že pro sportovce to bylo těžký, že jako chtěli vědět, jak to bude. Jo, já to jako rozumím, jenže tady už je to tak obrovský a každý mi na to pak odpoví, no, takže zase je to jenom o penězích. No, jako není to o penězích. Mě jako, já jako sportovec bývalej, bych jako poslední řekl, že olympijské hry jsou o penězích, ale prostě celá ta akce je to největší akce na planetě, tak prostě stojí peníze. A jde o to, abychom ji mohli mít za rok, tak prostě se to musí nějak vyjednat. No. Tak uvidíme. Já jsem ale optimista. někdy až moc a věřím tomu, že to všechno bude. A že my tam přijedeme silnější jako tým.
To je jasný. Martin před chvílí mluvil o tom, že se ještě neví, jak to bude s olympijskou vesnicí v Tokiu. Jaká by byla olympiáda bez olympijské vesnice? Ty jsi zažila 4? Deniso?
Až na Rio to byly úžasné olympijské vesnice, protože tam prostě ta jídelna, co si budeme povídat, ale to je věc druhá. Bylo by to asi jako v vozovkách každé mistrovství světa, kdy prostě jste na tom hotelu, potkáváte se většinou jenom vyloženě se sportovci ze svého druhu sportu a možná i vlastně z toho státu, protože ty hotely potom asi nemohou mít takovou kapacitu, aby tam bylo pásnu třeba 10-20 olympijských výprav. Takže by to bylo smutný. No. Ty olympijské vesnice prostě mají kouzlo, kdy se potkáváte s jinačími sportovci z jiných zemí a snažíte se ulovit i
fotky.
Podpisy a měníte oznáčky. To je prostě kouzlo olympijské vesnice. A potom se měníte oblečení samozřejmě po konci olympiády. Takže to.
Kde se ti nejvíc líbilo?
V Londýně. Prostě pro mě to byla nejkrásnější olympiáda, co se týče atmosféry, zázemí a všeho možného, tak prostě pro mě ten Londýn byl úplně ta top olympiáda. I když já vždycky říkám, že já prostě člověk to vnímá až potom jako v průběhu, tak prostě já si třeba z Aten už tolik toho nepamatuju, byla jsem mladá a takhle jako člověk si i víc uvědomuje ty zážitky, a když je prostě starší, takhle mi tam bylo 18, mi to bylo všechno jedno, já jsem to uvozovka takhle na háku, prostě jsem si to neuvědomila, jaká to byla nádhera až potom prostě.
Já jsem si teda myslela, že řekneš teda Rio, protože tam jste se dali dohromady s manželem.
Tam už jsme jeli spolu.
Yeah. Jak to teda probíhá v těch olympijských vesnicích a na olympiádě všeobecně s tím seznamováním se a s tím trávením jako šéf té výpravy český?
Já třeba musím říct, že já vás miluju. Musím pochválit olympijský výbor, že...
Jo, dobře, tak z vás nic nedostanu. Jsem ráda, že jsem si vás pozvala a že mi neodpovíte ani tentokrát na otázku velmi jednoduše jako položenou. Nevím, co je jako za problém tam říct, jako že to je úplně...
Ne, já jsem chtěla říct, že atmosféra pro český tým byla výborná, protože náš olympijský výbor dělal výborné zázemí, kde jsme se všichni scházeli, mohlo se oslavovat společně, koukalo se na sportovce, když jsme nebyli na tom sportovišti a tam byla taková jedna velká...
Jo.
Sparta.
Ale jo, to je důležitý říct, že tohle zázemí si myslím jako dělá hodně, ale je taky důležitý říct, že máme různý typy sportovců a třeba já, co by sportovec, jsem tohleto většinou ani moc nemohl zažít, protože já jsem předtím se prostě koncentroval na to, co, proč jsem tam. Většinou, protože my jsme byli někde daleko, takže většinou jsem ani navíc v té olympijské vesnici nebydlel a pak jsem se tam dostal třeba na 2 dny na konci nebo na den. Ale tak i to mi stačilo právě pro tyhle ty zážitky. Ale jinak, no, tak olympijská vesnice je prostě obrovský město plný mladých sportovců. Já teda si myslím, že když se tam někdo seznamuje, tak většinou až v té fázi jako vlastně...
Po závodě.
Po těch závodech, protože do té doby se lidi koncentrují, ale jsou typ lidí, kteří naopak potřebují si jít sednout do té klubovny s ostatníma pokecat si, aby byli v klidu, aby prostě zrelaxovali, aby nemysleli na to, že ty prostě čeká ten nejdůležitější závod v jejich životě. A na druhou stranu zase jsou lidi, kteří se koncentrují sami na sebe a potom přijdou až teda třeba na tu oslavu, což je taky skvělý. No. Takže ten život v olympijské vesnici probíhá úplně normálně, akorát je to plný sportovců, že?
Tomáš, proč se směješ?
No, protože tady z toho cítím prostě takový nějaký dvojsmysl, nebo něco. No, možná jsem ještě unavený ze závodu, tak mám takové jiný vnímání. Musím říct, že posledním půlkole dneska na tom kilometru jsem měl mžítky, takže jsem přestával vidět. Možná to ještě do teďka trošku trvá, takže jsem se smál a vlastně ani nevím proč. No.
Ty jsi taky, tady už padlo to, že si Tomáši poslední půl rok nebo poslední ty 4 měsíce strašně moc dřel, že když jsi to srovnal v hlavě, tak že si dřel a kolikrát si jako nebo zmínil si i to, že možná si to i přeháněl dost často. Jaký vliv bude mít to, že v tuhle chvíli, a nevíme ještě, jak ta chvíle dlouho bude trvat, se můžou závodníci nebo sportovci srovnávat jenom s tou domácí, na té domácí půdě mezi sebou? Že jim chybí opravdu to srovnání s tou mezinárodní elitou a může to ještě nějakou dobu i trvat? Bude to mít velký vliv na jejich výsledky nebo může to mít takhle velký vliv?
Já si myslím, že to je zase o tom mentálním nastavení, protože stejně ve finále v tom závodě ty lidi kolem vás, vy je neovlivníte, vy můžete ovlivnit jenom sami sebe. A ten závod je závod, tam já, i když jsou kolem mě další lidi, tak já závodím především sám se sebou. A jak už tady Martin říkal, tak vyhrává prostě ten nejodolnější. A stejně tak, jak je nervózní třeba ten závodník, má nějaký strachy, tak jsou všichni i ti šampioni největší, cítí třeba to stejný. A je to o tom, kdo vlastně ten mentální souboj vyhraje. Teďka zase je čas, samozřejmě nemůžeme se mezi sebou srovnávat, ale čas soustředit se právě sami na sebe a zlepšovat se třeba i po té mentální stránce, což se taky teďka snažím.
Souhlasíte?
Souhlasím a já ještě musím doplnit, že my máme aspoň výhodu, že můžeme závodit, protože si myslím, že jsou státy, kde prostě nemůžou závodit, kde nemají to zázemí nebo tam mají daleko těžší situaci, takže my můžeme být aspoň rádi, že aspoň za to, že prostě závodíme aspoň v té konkurenci v té České.
No, ale doufám, že tenhle blázinec proces co nejdřív skončí. Jako, já myslím, že víc lidí to odnese tím, co se děje, než tím virem. No. To jako, je to blbý, jakhle říct, ale je to tak. A v tom sportu, já vím, že sport v některých chvílích jde stranou, že prostě jedná se o zdraví lidí, takže se prostě řeší v úvozovkách důležitější věci. Jenže ono to patří k celému tomu životu prostě člověka, když je takhle omezený ten prostor, v kterém se může pohybovat a všechny další věci, tak je to prostě špatně a ty lidi to odnášejí i jinak. Takže já doufám, že co nejdřív tenhle celý blázinec skončí a lidi začnou přemýšlet zase normálně.
Olympiáda se sice snad bude konat za rok, nicméně...
Jak se přesně, olympijské hry.
Olympijské hry. Se
když už se to říkáme.
Už se to nebude opakovat. Olympijské hry.
Každopádně... Já jako zástupce olympijského výboru a hnutí vždycky musím na toto upozornit, protože jak všichni říkáme, olympiáda se posouvá, ona se neposouvá, ona furt prostě trvá. Aha. A ta nová začne až s tím zahájením těch olympijských her.
Dobře, olympijské hry začnou až za rok, nicméně název zůstává stejný.
Ano.
Jo?
Jo, to je
Tokio 2020.
To je z mnoha důvodů dobře. Myslím, jo, tak jako sníží to, řekněme, že sníží to ty dopady, které by byly navíc, ty navíc náklady, protože řada těch věcí už prostě má na sobě logo Tokio 2020 a muselo by se to předělávat. Takže to nedává smysl. Navíc všechny smlouvy jsou udělané z Tokio 2020. Mm-hmm. Jo, tak to si myslím, že je správně a je to i takový, že to podržíme, že prostě jedeme sice za rok, ale jedeme v tom stejném módu. Mm-hmm. Má to mnoho důvodů, ale myslím si, ten hlavní je, že by to zbytečně zvýšilo prostě náklady na olympijské hry a Japonci opakovaně deklarují, že se budou snažit, aby ty hry byly třeba i jednodušší, méně nákladný. Jak to udělají, nevím, že to není jako úplně jednoduchý, protože těch věcí, které se tam musí proběhnout, je docela dost. Ale věřme tomu, že tak bude, že třeba i do budoucna to bude signál pro organizátory olympijských her. Pro ta města, kde se budou konat, že prostě se musí dávat bacha na to, aby nás to nestálo tolik peněz.
Dobře, jak jsem zmiňovala, že název tedy zůstává Tokio 2020. Co je jistý? Už je to, že ti sportovci, kteří byli už nominovaní nebo nominovali se na olympijské hry, tak nominovaní zůstávají.
Tak jako, když to berete obecně v globále, tak ano, i když tak úplně pravda to samozřejmě není, protože...
No to by mě právě zajímalo,
ono,
protože já jsem se dočetl...
různý druhy těch kvalifikačních nebo těch kvót, které se přidělují. A třeba u těch kvalifikačních kvót, která jsou na jméno, tam to platí. Kdo získal na jméno, tak tam je to jasné. Kdo ale získal vlastně pro Národní olympijský výbor to místo ve sportech, kde... se nezískává na jméno, ale na místo, tak tam je vlastně na každém tom Národním olympijském výboru potažmo na té jednotlivé Národní federaci sportovní, aby rozhodla, kdo tam vlastně pojede. Jo? Takže vlastně neplatí to tak jako v globále. Platí to, že ta místa, která jsou přidělena, zůstanou přidělena. Ale buď teda přímo sportovci, tam je to jasný, anebo potom je to na těch jednotlivých Národních olympijských výborech, nebo v sportovních svazech.
To není. A každopádně, co mě teda zajímá, jestli ty kvalifikace už jsou jako nějakým způsobem daný, jestli už ty sportovci, kterých by se to čistě hypoteticky mělo týkat, tak jestli vědí, kdy se budou moct na olympiádu kvalifikovat.
No to úplně ne, no, protože tady je vlastně těch 53, jak jsme o tom mluvili, těch 53% kvót je rozděleno, teď myslím ve všech sportech. jako dohromady. Ale oni jsou některé sporty, kde nemají třeba rozděleno ještě jako nic, kde probíhá nějaký ranking a podobně. A jsou sporty, kde mají rozděleno třeba, nevím, 80%. Jo. A vlastně se jedná o ty dokvalifikace v některých sportech o to, že se musí třeba, protože to berou třeba podle nějakého žebříčku, který k některým mě se jako zastaví a podle toho se to bere, tak tam ještě vlastně ty sportovci to nevědí, protože sice jsou třeba teď v místě, kdyby postoupili, ale ještě nevědí, kdy budou probíhat další soutěže. Jo, protože prostě se neví, kdy se bude soutěžit na té, jako takhle, u většiny federací my máme vlastně kromě dvou sportů už ve všech sportech updateované kvalifikační. Já myslím, že surfing a stolní tenis ještě k dnešnímu datu nebyly oficiálně na těch stránkách, ke kterým máme přístup. Nicméně vím, že ve stolním tenisu už ty kvalifikace mají upravený, akorát to není schválený Mezinárodním olympijským výborem, takže vlastně minimum sportů to ještě neupdatovalo, ale ono jde o to, že v řadě případů tam v některých těch termínech třeba těch kvalifikačních soutěží mají prostě, že to bude určeno později, protože to teďka nikdo neví.
Tomáš, jak je na tom cyklistika?
Tak asi řekněme 15 dní předtím, než propukla ta koronakrize, tak se nám uzavřely nominační kvóty a my teda, já patřím mezi ty sportovce, kteří to vyjeli pro ten svaz nebo pro ten, pro ten národní olympijský tým. Takže svým způsobem jsem to sice vyjel já, ale jistýho taky v podstatě nic nemám. A máme tam mladý kluky, kteří jsou taky silní, šlapou mě na paty, takže já v podstatě sice teďka dřu, ale i musím, jako chci, ale i musím, protože prostě víte, jak to je. Jo. Člověk se na chvilku otočí a najednou už mu chybí helma, už tam nemá kolo. kde mám to kolo? A co je, když se tady chvilku nebylo? Už hnedka mám vezmu místo, takže jako to mě taky, že ne. Je skvělý, že jsme taková parta dobrá kluků, kteří prostě se chtějí tam každý den na tom oválu rozsekat a mezi sebou a to nás jene dopředu.
Jak to má vůbec Adam Deniso?
Atletika je specifická v tom, že tam to je právě na jméno. Tam se plní buď ostré kvalifikační limity, nebo nově se sbírá ranking. A tam jsou trošku takové jako pochybnosti, protože to je zmatený. Ještě to takhle ještě ani nebylo. Vždycky se prostě dal limit a jelo se. Teďkom se to dělá i podle rankingu, ale tam se zastavila kvalifikace, takže teďkom, i kdyby někdo splnil limit, tak to se to prostě nepočítá. A uvidíme, kdy to otevřou. Asi sami neví, jestli to bude až příští rok.
Zatím si myslím, úplně, že jestli se nemýlím u atletiky, to bude až od nového roku, ale jako minimálně, že tam je řečeno, s tím, že tohle je zvláštní situace. No, jako,
hlavně ty rankingy, oni potom myslím, že chtějí snad, aby to znovu zrušili, protože tam je to docela těžké se dostávat na ty závody, teďkom sbírat ty body, když třeba nevím, jaká bude situace, jestli prostě nechat jenom ten limit nějaký, je to otázka. No.
Zrovna atletika je takový specifický sport v tom, že ty jako ostrý limity se dají brát, třeba stejně tak jako v plavání, kdy prostě mám nějaký čas, který mám uběhnout a navíc atletika tam má jako vlastně nejvíc míst, že jo, na olympijských hrách, to znamená, ty se s tím můžou relativně hrát a nakonec tam jede velký tým. Ale jsou třeba sporty, kde postupuje jako pár lidí, jenom tak jako málo a tam je to teda jako drsný, no, protože postoupí 6 lidí z jednoho závodu v jedné sezóně a z další sezóny postoupí třeba 2 nebo 1 z každého kontinentu. Pak se nějak doplní a to je strašně málo, takže jsou sporty, kde vlastně člověk, který chce postoupit na olympijské hry, v tu chvíli má na to, většina z nich, kteří tam jedou, mají na to jako mít i medaily, protože tam ten rozdíl mezi tím posledním a prvním je relativně malý. Jo, a třeba plavání a atletika, nevím, golf, dokonce tenis, jsou sporty, které ty kvalifikační limity můžou plnit až někdy do toho července, což teda je pro sportovce asi skvělý, ale pro nás to zajišťujeme úplně strašný.
A to je to samý s basketbalem, ne? Ty tam
ten
taky
basketbal,
mají to
tak to, o tom mě vůbec nemluvte. Basketbal, já věřím, že ty naši kuci prostě postoupí.
My tomu všichni taky věříme.
Ale to by pro nás znamenalo, že nevím, kdy pošlem přihlášku na olympijské hry, protože oni mají hrát 5. večer v Kanadě, ve Victorii, což je ještě na druhé straně Kanady. Mm-hmm. A my, jestli se nemýlím, 6. musíme odeslat přihlášku. No a tam ještě ten časový posun, který z té Kanady do Japonska je relativně malý, jako na druhou stranu. Tak já mám pocit, že to budeme muset během 6 hodin někde jako čekat a jako cvaknout v noci, já nevím, jak to bude. Jo. Takže to bude docela sranda. Taková výzva, ale jsem zvědavý. Ale hlavně teda opakuju, že hrozně rád jako bych se toho dožil, i když to pro nás budou strašné komplikace, ale ten basket by tomu strašně pomohl, kdyby tam byl.
No a co by se dělalo, kdyby to vlastně ty závody posunuli, takže by posunuli i to kliknutí, nebo by to...
No to by asi museli, to nevím, jak bychom to prostě udělali, ale na to je navázané, ta přihláška se vlastně submituje pro všechny najednou. Že? Mm-hmm. Takže je možný, že kdyby se to nějak jako ještě komplikovalo, tak třeba řeknou, OK, tak nám basket pošlete později, ale zatím to tak teda není, jako mm-hmm. zatím prostě lukostřelba ještě. Já jsem říkal, že to jsou sporty, kromě toho golfu, že to jsou sporty, které začínají buď na A nebo na B, protože lukostřelba anglicky jaký na A, jo. Plavání se řekne aquatics, takže to je taky na A, atletika, že jo. Basketbal, tak to je zvláštním způsobem takhle ze začátku, cyklistika dobrá, cyklistika je dobrý.
Já nevím, jestli jste si to uvědomili, ty Martine, asi určitě, vy jako sportovci určitě taky. Nebylo to tady hrozně dlouho, nevím, asi teď nebudu v rychlosti počítat, kolik let to tady nebylo, ale každopádně během půl roku budou dvě olympiády. Letní v červenci, začátek, olympijské hry, pardon, začnou. A hned na to navážou zimní olympijské hry v zimě 2022. Pro fanouška krásný, jako to je parádní. Jak se s tím popasuje olympijský výbor?
No pro všechny ostatní to bude dost utrpení. No tak ono to je špatně z mnoha důvodů. To, že prostě my s tím budeme mít jako komplikace, to už na to se pak jako nakonec nikdo neptá, že prostě my to musíme zvládnout. Tam je jako blbý, že my vlastně s celým týmem budeme v tom Tokiu. A toho ten půl rok před hrama se řeší docela hodně věcí. Takže my vlastně v Tokiu budeme řešit Peking. My teda nejenom my, ale skoro všechny evropské olympijské výbory nebo ty týmy žádali o to, aby oni posunuli různý ty deadliny, které tam na ten červenec a srpen jsou, aby to posunuli třeba do září, aby jsme mohli nějak si jako fungovat. Tak uvidíme, jak to bude. No, ale to je jenom jako detail. To prostě ty týmy se s tím musí poprat. To jako dáme, ale neblbý, že na to je navázaných x dalších věcí, včetně marketingových obchodníků a tak dále.
No a na to se chci zeptat.
A to samozřejmě je moc blízko u sebe. Jo,
no na to se chci zeptat. Vy máte asi pravděpodobně jako profi sportovci, máte nějaký, já nevím, smlouvy, ať už to je s klubem, ať už to je se sponzorama a většinou to jsou nějaký olympijský cykly. Dotýká se to třeba, máte to, mělo to asi, mohla skončit, ta smlouva vám mohla skončit v roce 2020? Po olympiádě. Jak tady to jako funguje? Bylo to automaticky prodlužované nebo byly s tím problémy někde?
To je dobrá otázka.
No.
Děkuju za připomenutí. Zrovna včera jsem na to myslel, protože jsem si vlastně uvědomil, protože já mám teda jenom jednoho sponzora, jinak jsem pod Duklou, pod olympijským výborem, ale jenom jednoho hlavního osobního sponzora a s tím jsme měli teda dohodu na nějakou částku, kterou mě chtěl podpořit a podpořil a vlastně až dokonání těch olympijských her, který se ale konat nebudou, ale já za to nemůžu. No. Já potřebuji podpořit znovu.
No jistě.
Další rok. Takže já nevím, jestli se tam mám stavit jako a říct si, protože oni se mě už neozvali, takže...
Oni mají dokonce i zablokovaný.
Oni si řekli, tak ježiš, tak 2020 už konečně už toho bude mít pokrak
toho bábka. To byla ještě jako, jsme se ho zbavili.
No, a ono se teďka posunulo, že jo, o rok. Ale já musím trénovat dále, jako já nepřestanu, že tady v létě, že bych jako přestal, já musím ještě znovu trénovat, takže jsem na to zrovna včera myslel a budu se tam asi muset stavit, no.
No, nebude to sranda, jako vůbec.
No já si
jako,
to právě, co Adam, jak to má jako vůbec? Těho se to musí týkat taky, asi ne?
Ta výhoda je, že atleti vlastně skoro moc žádné sponzory nemají. Takže my nemusíme nic řešit.
Takže mají podporu z klubu a tady z Českého olympijského výboru.
Já si myslím, že atleti jako mají nějaký sponzory a ten atletický svaz tohle musí řešit taky. Jo?
No.
To je, já myslím říct, jako osobní, že třeba
osobní,
jako,
jasně, no,
tam je to asi jiný. No. Jako, víš, jsou tam nějaké sportovní značky, ale vím, že to právě, já jsem, když jsem byla u sportovní značky, tak jsem měla právě olympijský cyklus. Nevím, jak to budou řešit dál a v podstatě mě to v uvozovkách teď ani jako netrápí, protože já se o tohle zajímat nemusím, takže to je spíš ten.
No, není to jednoduchý, protože samozřejmě třeba partneři českého olympijského týmu jsou navázáni vždycky jako na ten olympijský cyklus. Já musím říct, že s většinou partnerů to ta jednání, pokud aspoň vím od našich marketingových specialistů, tak to probíhá relativně dobře a jako všichni chápou tu situaci, ale prostě vždycky se musí ty dvě strany dohodnout, jakým způsobem to posunutí bude probíhat, protože ono to není jako úplně jednoduchý, je to přesně jak Tomáš říkal, tak ten partner si vlastně v úvozovkách zaplatil nějaký služby do toho roku 2020 a to bude jako o rok díl. To znamená, on aby ale dostal zase tomu, proč to dělal, tak je dobrý jako vydržet až do konání těch her. Takže většinou musí obě dvě ty strany nějakým způsobem najít prostě kompromis, jak to posunout, jakým způsobem bude to plnění třeba probíhat. A musím říct, že musím poděkovat třeba našim partnerům, že to, pokud aspoň vím, třeba naší marketingové šéfky, že to jako s nima jednání je dobrý. Já myslím, že to samý bude řešit atletický nebo cyklistický svaz, to je víceméně to samý u těch olympijských sportů. To bývá dost často prostě navázáno na ten olympijský cyklus a Tome, ty hold, tam zajdeš a vysvětlíš jim situaci a bude taky dobrý.
Jaký servis teď dává Český olympijský výbor Olympionikum? To můžete říct vy, co to měla taky. Jestli to funguje nebo nefunguje, tak jak by mělo.
Teď se to poznal.
Ježiš, teď se dozvím pravdu.
Je takový jakoby těžký, no, když se ptáte a zrovna vedle sedí Martin, že? Ale skvělej. Ne, opravdu,
ale
teďka nebudu si z toho dělat srandu.
No.
Ten servis je fakt vynikající.
Aspoň se něco může třeba změnit k lepšímu ještě.
No, já jsem rád, že jsem v poslední době předvedl nějaký výsledky, takže se mě olympijský výbor všimnul a to není vtip, to je prostě realita.
A kdy si tě všimnul poprvé, prosím tě? Protože ty
no právě
výsledky
po té olympiádě v tom Riu, na které jsem nebyl. Protože jsem pak měl docela dobrý výsledky v těch následujících sezónách, takže si mě všimli. A ten servis je fakt jako vynikající a přibližuje nás to na tu úroveň těch velkých vyspělých federací, kde bohužel prostě my nejsme ještě pořád, i co se týče třeba aspoň cyklistiky dráhové, protože tady nemáme ani ten velodrom, ale veškerý takovýhle i menší třeba pomoci nebo i nějaká částka, kterou já můžu se přiblížit. Je to i hodně po vlastní ose, protože já si sám nacházím prostě partnery, doktory, třeba teďka jsem si nechal odlívat tretry přímo podle odlitku nohy. To jsou všechno takové jako detaily, takové jako střípky mozaiky, který je těžký pozbírat, ale hlavně je potom i těžký je zaplatit a vůbec se k ním dostat. A v tomto si myslím, že nám hodně sportovcům, kteří chtějí a kterých si olympijský výbor všiml, tak, ale ono to je těžký. Jako
jsem ráda,
říct,
že jsi na to slovo to zní. Všiml dal důraz.
Tak teďka mě to teda, jako jsem přišel o nic.
To není možný u tebe.
No, ne, je bohužel ten závod dneska těžký.
Já na to navážu, my jako se snažíme tu podporu směřovat, řekněme, k těm jako sportovcům, kteří mají nějakou šanci jako na olympijských hrách třeba získat medaily, protože to jako je přirozené. Jinak samozřejmě sportovní svazy jsou vlastně ty instituce, které se mají o reprezentanty starat prioritně a rezortní sportovní centra v podstatě taky v případě tak individuálních sportů to tak je. A ono je to prostě o tom, že se to musí doplnit. Ten život a trénink a příprava sportovce není jednoduchá, není zadarmo. A navíc ono je to hodně i o tom, o těch lidských zdrojích, protože jako máte nějaké odborníky prostě, kteří jsou buď u nás nebo v zahraničí a dostat se k ním není úplně jednoduchý. Díky tomu, že přece jenom olympijský výbor tím, že prostě tam jsou ty kruhy a jako ty lidi na to slyší, tak má možnosti i právě nějakým způsobem dát dohromady služby u různých profesorů a podobně, kdy normálně jednotliví sportovci by třeba se k ním nedostali. A nejenom po finanční stránce, ale právě i po té stránce personální si myslím, že je velice dobře, když se nám podaří takové ty úplně, řekněme, top služby, top servis pro sportovce, ale takový, který je více jako obecný, který je použitelný z hlediska třeba více sportů nebo všech sportů, aby jsme nějakým způsobem dali dohromady. A jako my se o to snažíme, není to jednoduchý, protože na druhou stranu na rovinu je řada lidí, kteří mají na to třeba obrácený názor a ty se snaží mermomocí, aby se nám to nedařilo. tak zatím se tak nějak s tím srovnáváme. Jednu dobu dokonce jsme právě měli možnost vlastně poskytovat nějaké finanční prostředky, což bylo skvělé. V případě například takzvaných stipendistů, říkáme v úvozovkách stipendistů, což je vlastně skupina sportovců, kteří jsou podporováni i ze zdrojů Mezinárodního olympijského výboru, takzvanou olympijskou solidaritou, tak tam i nějaké finance jako tečou. Je to prostě o tom, že ten sportovec musí ve výsledku jako hledat více zdrojově na to, na tu přípravu finance i vlastně ty, ten servis. To, že prostě se dostanu nevím, k profesorovi Kovářovi, není úplně jako běžná záležitost. Jo, a to je jenom řekněme, jedna věc. No.
Jak pro tebe bylo těžké schánět sponzory? Měla jsi to jednodušší asi, protože jsi měla za sebou jako krásné výsledky. A patřila si leta. Ani ne?
Ani ne. Tam je problém, že atletika není třeba tak populární sport jako nevím, hokej, fotbal. Tam je to jiné, jako co se týče těch osobních. Ono třeba asi nebyl problém si sehnat třeba sponzora na oblečení nebo takhle, ale
bylo to barterový plnění spíš.
On tam finanční byl, jako já spíš týkom uvažuji, jaké jsem měla ještě další sponzory, že jsem třeba jednu dobu měla auto, což by třeba hodně sportovcům i pomohlo, ale bohužel dnešní doba je taková, že ty společnosti, to snad ani jako se jim nevyplatí ty auta propůjčovat a těm sportovcům to nabízet, takže myslím, že v dnešní doba je v tomhle tom špatná, že ty firmy už ani nechtějí třeba ty sportovce tolik sportovat, že si jim to prostě podporovat, že si jim to prostě ani nevyplatí. Takže já jsem těch osobních sponzorů neměla nějak moc, ale my jsme ani tolik nepotřebovali, nám prostě stačilo pěkné počasí, tretry, dres a mohli jsme jít sportovat. Jsou třeba sporty, které potřebují na to náčiní daleko víc, jako jsou třeba vodáci, bobisti potřebují boby, nám prostě tenisky, tretry.
Dobře, tak teď ti do toho skočím, protože teď už potřeba je trošku víc, protože jste rodina, máte s Adamem 2letou dceru a přeci jen ty bys mohla být na mateřský dovolený, nebo teď už na rodičáku samozřejmě, tak ten tatínek se musí postarat, ne? Nebo musím. Měl by,
bohužel tatínek byl dlouho zraněný, uvidíme, jak se to vyvrbí na podzim, protože nikdo neví, jako co bude, jak ty střediska budou podporovat, jestli budou brát ohled na to, že se nemohlo tolik závodit, nikdo neví. No. Takže mi prostě rodičovská končí v prosinci a nevíme, co bude dál, no, takže ono se to nezdá.
Martine.
Už běhat znovu.
Běhat už nebudu, já když tam vidím ty mladé holky a loni se běželi vlastně světové rekordy a já jsem si už říkala, už v té době říkám, aspoň, že tam nejsem, protože bych třeba 50 metrů za nima vlála, to bych nechtěla, takže běhat nebudu a člověk se o sobě musí postarat. No, to je potom těžký, že sportovec celý život sportuje, pak skončí a přijete do firmy a co umíte?
Neuvažuješ třeba o tom, že bys dělala trenérku?
No tak mohla bych dělat atletickou trenérku, musela bych začít u dětí a tam, co si mám povídat, tam není tolik financí, aby mi to uživalo prostě na rodinu.
Zas na druhou stranu, prostě kdyby každý uvažoval, každý bývalý sportovec uvažoval tak, že bude do budoucna trenérem, tak jich je tady.
To kežby, to by bylo docela dobrý, protože my jako to se, s tím se potýkáme podle mě ve všech sportech. Že těch trenérů a kvalitních trenérů, takhle, je málo těch kvalitních trenérů, ale málo dokonce i těch trenérů vlastně mládeže, dětí, jo, který jsou strašně důležitý a vlastně určují to, jak ty sportovci vůbec budou do budoucna vypadat, protože kvalitní trenér neznamená, že z dětí jako vytáhne výsledky během 2 let a prostě pak nazdar s Bohem.
No a takhle to si myslím, že bohužel v hodně případech teď funguje. Ale jako neříkám, že nechci být trenérka, my už máme vlastně i kempy v létě a uvažujeme i o akademii, kde budeme ty děti nejenom co se týče sportu, ale že budeme vzdělávat jak o výživě, jako o nějaké různé stravě a o tom přístupu, jak se starat o tělo a o různé kompenzační cvičení, prosím mi takovou jako celkový náhled, a že, protože ty tréninky nejsou jenom o tom, že člověk musí sportovat, ale on to je skládačka a až potom je taková ta pyramida a až na tom vrcholku se objeví ten vrcholový sportovec, ale v tomhle tom mládežnickém věku se na to strašně zapomíná, na tu prevenci. Kolikrát mi třeba řekli, no a ty máš strašnou lordózu. A my to řekli v 25, říkám, a co teď mám dělat? Říkám, to jste mi měli říct, že bylo třeba 15, až by se to dalo jako spravit. A takhle to je prostě jako víc, takže uvidíme, jestli se to zadaří a určitě chci jako v tomhle tom pokračovat, tím dětem něco dávat, ale není to jenom o mě, protože ne každý sportovec může být vynikající trenér, tak to prostě nefunguje.
To není pravidlo a mnohdy to bývá i jako obráceně. No. To,
takže ale jako já mám nějakou vizi, co těm dětem chci dát a prostě, aby se to s nima neslo víc, jako až potom do toho budoucna, pak třeba v budoucnu bych pak přišla, že bych si třeba vytvořila nějakou skupinu, měl bych tam nějaké, že bych je trénovala, takhle by jako si jako šperkoval až do toho vrcholu. Mě se prostě třeba tady nelíbí v tom Česku, že ty mládežnické děti nebo mládežnící trenéři strašně přetěžují ty děti a pak máme rekordy, české rekordmany v žácích, v dorostencích, no a pak a najednou nejsou. No,
to je samozřejmě prostě špatně. A tenhle, o tom se mluví hodně, prostě poměr třeba té obecné přípravy a specifické přípravy, což je to, jestli řekněme v případě atletiky dělají všechno ostatní a ten běh třeba jako ten bonus. Nebo v případě, co já znám nejvíc, v případě kanoistiky, že se dělá všechno okolo a na to vodu se samozřejmě jde, ale furt se dělá toho ostatního víc. A to je strašně důležitý. A já si myslím, že už si to začíná jako lidi uvědomovat. Ještě já bych proto měl ještě jednu radu na tu akademii. Na tu akademii, tam bych pak šel třeba pomoct. Když tam postavila doprostřed strom a nechala ty děti, aby na něj vylezly, protože to v současné době jako se rodiče i bojí, že? A učitel to neudělá vůbec.
Co když to, jsme přišli,
kdo nevylez na strom, no tak to vůbec. Kdo nevylez na strom, tak prostě neměl šanci, že? Protože nebyl v partě. A tohle to malinko chybí, protože hele, ono se dá na tom kompu podle mě vylíst na strom, takhle jako cvakat.
Ono těm dětem chybí taková
kniplem a nahoru a vylíst, ale to není úplně ono. Jako to myslím, mě pak nepomůže v reálné životní situaci.
Já myslím, že ještě jeden velký problém, že děti sportou, mají hodně sportovních kroužků a nemají ten klasický pohyb, který jsme měli my. Oni nejdou ven, nejdou si zakopat, nelezou, a to nám prostě těm dětem chybí. Oni existují mama taxíky, maminka odveze tam počkat, takhle vozy, ale oni si nikam nedostanou. Oni nemají ten mají pohyb, co by měli mít k tomu. No, trénovat je pěkné, ale oni třeba nedělají nic kolem. Oni sportují, ale nedělají právě to, co by je rozvíjelo. Že oni musí dělat prostě všechno. Prostě tam nejdou třeba na plácek zakopat s kamarády. To už prostě neexistuje.
No. To je velká
tohle pravda. Téma jsme tady řešili a řešili jsme ho hodinu a půl, máte ve všem pravdu, ale dneska se bavíme o olympiádě. Takže bych ráda se zase vrátila.
To souvisí.
Souvisí to, ale tyhle věci si vás pozveme ještě jednou, protože teď bychom se potřebovali ještě věnovat trošku olympiádě. Tomáši, ty jako jediný, Martine, ty jsi do Japonska nakonec odletěl nebo už to nestihnul? Byl jsi tam?
Já jsem tam byl předtím. My jsme doopravdy těsně před tou poslední insmeční cestou, která se měla udělat, tak těsně předtím až na jednoho člena našeho týmu, který tam doopravdy odletěl a změřil nám olympijskou vesnici a podobně. Tak tam a pak byl 14 dní v karanténě. Tak jsme to zrušili, ale my jsme tam byli už předtím několikrát, takže jako ne, to prostředí relativně znám. Samozřejmě
asi ne, Tomáš, jako
Tomáš nám i radil, jako, co máme dělat a tak.
Jo, čem si radil, Tomáši? Ty tam totiž jezdíš.
Já mám chytrýho, proto jsem radil.
Tak jaký to tam je? Na co se můžou olympionici těšit příští rok?
Že tam mají výborný sushi.
Jo, to je pravda.
To jsem dneska měla teda i na Andělu.
Ty jsi mě poradil to šabu-šabu.
Šabu-šabu je fakt vynikající. To je taková jako. Tam je jídlo, u nich je společenská událost v podstatě, takže oni si to fakt jako umí užít, to jídlo. A v podstatě jako dost těžko tam člověk narazí na něco špatného úplně. Dokonce i ta... No to je jedno. Ale
co jsi chtěl
říct? My po závodu jsme byli v jedné přímořské oblasti Aomori a šli jsme právě s klukama japonskýma si sednout do takové restaurace a oni tam prostě takhle vytáhli krevetu z akvárka. On si dal na talíř jako zaživa, taky rozlomil. A nabídl mě taky, protože to vyloupil, tak se zaživa. A ještě se jako smáli tomu, že vlastně ona se hýbe, ta druhá půlka. Takže to je takový jako trošku bizarní. A samozřejmě je to, jako jak tomu člověk přistupuje, k tomu jídlu. A nebo k těm živým tvorům, ale to jsem zase úplně odbočil.
To nevadí.
Ale člověk tam jako zažije různé věci. No. A ty další ještě, to už ani říkat nebudu, si myslím, že se to nehodí. Ale co je pravda, že jsou velmi disciplinovaní a velmi organizovaní a možná, ale i v tom vidím jako na druhou stranu trošičku nevýhodu, že třeba jak jsi mluvil tady o tom, že budete muset přihlašovat kvůli basketbalu 6 hodin před vlastně uzavírkou, tak každý takovýhle jako něco, co nemají natrénovaný, na co nejsou zvyklí, co není podle plánu a na co nemají scénář, něco improvizovaného, tak to je pro ně obrovský problém. Takže to je ta druhá jako stinná stránka, ale zase je tam spoustu pěkných věcí. Třeba ty sportovní fanoušci, ti jsou až fanatičtí, to je fakt jako neuvěřitelný a na tom Keirinu to bylo znát velmi často, ale tam to bylo asi motivované i tím, že měli vsázeno hodně peněz, takže dost často řvali.
Kolik se tam sází na vás?
Říká se, že v japonském keirinu v průběhu toho roku se prosází 8 miliard dolarů na všechny závody dohromady, takže to je poměrně dost. A když se člověku nezadaří, tak si vyslechne dobrý věci od těch fanoušků. Ale to nás učili v Keirinové škole, že na to nemáme reagovat. Takže tam jsem se taky naučil trošičku držet se zpátky. Protože když možná vás někdo řve Vábeku, fuck you, go home, tak na prvním závodě, když prohrajete, tak je to samozřejmě těžký, že? Když tam přijedete jako světová jednička v Keirinu, první závod prohrajete a fanoušek prostě vás takhle pošle domů hnedka. A vy si nemáte komu postěžovat, že? Protože vy jste tam zavření 4 dny a
bez jako, mobilu, bez ničeho.
Bez mobilu, bez všeho. Mm-hmm. A ještě máte ty další dny závodit, jakoby v té nižší, že? Když člověk nevyhraje, tak se stoupí a nepostoupí. Takže je to velká zkušenost, je to úplně naprosto odlišný svět, ale myslím si, že olympionici to až tolik nepoznají v průběhu těch olympijských her. A v té
nebudou nikde
vesnici.
Zavřený.
No.
Nezavřou mě.
Já si myslím, že my poznáme velice, velice důrazný jako rozdíl mezi Riem a Tokiem. Protože,
jo, tak to je se extrému extrém.
Co se týká té improvizace, tak ty Asiati, Japonci především jsou v tom fakt jako marný. Mm-hmm. Ale zase Brazilci, ne, že jsou mistři, tam je to úplně jako na třetí, to znamená, že takový Rio, ty jsi tady mluvila o té olympijské vesnici. Ta olympijská vesnice v Rio, podle mýho názoru, kdyby tam všechno fungovalo, jak má, tak prostě byla jako nejkrásnější ever, jo. Ale oni prostě my jsme tam přijeli a tam nic nebylo hotový, to bylo prostě strašný, jako tam tekla voda ze zdí a podobně.
Jako sportovci, když tam přijeli,
my tam jezdíme vždycky trošku před těma sportovcema, ano. Ale když přijeli, ještě když přijeli ty první, tak si zažili jako pekelný dny. Jo. A prostě oni, ty Brazilci, ty jako prostě jenom improvizujou. Že? Když to ty Japonci, to bude přesně opak. Jo. Zase jako všechno, co je naplánovaný, poběží, to už jsme zažili. Ale jakmile po mně chcete něco jako jinak, jo. No tak já si nedokážu představit třeba Partibus, když vyhrál Lukáš Krpálek, tak Partibus jsem vlastně víceméně scháněl až poté, co jako on vyhrál ten svůj souboj poslední. A během, já nevím, jestli třeba 4-5 hodin jsme tam měli přistavený Partibus po hodis, jo, a bylo to skvělý. Tady v Japonsku podle mě si budu muset 14 dní dopředu dát kolkovanou žádost a pak je sám, protože třeba to nevíde. Jo, to si nedokážu představit. Takže tohle bude trošku složitější v Japonsku, ale na druhou stranu neříkám, že v té Brazílii to bylo dobrý, jo. To bylo hrozný občas.
A co všechno má vlastně na starosti sportovní ředitel? I ty mejdany, jo? Máš na starosti?
No tak naštěstí se občas najde i zdatní borci, který mě zastoupí, ale ne, tak to je, já spíš jako jsem tam o to, že řídím ten tým, který zajišťuje všechny věci pro sportovní týmy, pro sportovce, pro trenéry a tak dále. Máme tam medicínský tým velký, lékaře, fyzioterapeuty. Musíme zajistit to, aby ta vesnice nějakým způsobem vypadala, aspoň tak v tom Riu to bylo teda asi nejnáročnější, protože my jsme si měli, nevím, k jednomu dni jsme si měli, nevím, třeba k 17. řeknu, jsme si měli převzít nějakých 45 apartmánů připravených prostě pro sportovce. A v tu chvíli se dalo vzít jako od nich jako 17. Jo. A ono to nezdá, ono ještě nepřijelo jako tolik lidí na začátek a ono to udělá strašný nepořádek v tom, že ten systém toho, jak jsou ubytovávaní jednotliví lidi z toho týmu, není úplně jednoduchý, protože tam střídají mezi sebou. Jedni odjedou, přijedou a tak dále. A teď krásně jsme to měli připravený na těch 45, jak se to vystřídá a tak dále. No a přišli jsme a zjistili jsme, že to je úplně zbytečné, jak jsme to roztrhli a zjistili jsme znova. A každý den jsme to měnili, protože prostě to nešlo, jak jsme neměli ty apartmány. A teď navíc my se snažíme jako sportovcům dělat jako doopravdy top service, tak jsme zajišťovali i vlastně naše vlastní madrace na spaní, které jsou speciálně vyrobené. No a to byla největší sranda, že ona těch madrací jsou už jako 4 druhy, některé dokonce byly přímo na jméno jako napsané, čí jsou. A ono se, když se změní jako pokoje, že mají bydlet jinak, tak se musí ty madrace vzít a celý přenést. Takže já jsem měl tam v podstatě půl toho pobytu naštvaný celý tým, protože včetně občas i fyzioterapeutů a podobně se museli všichni zvednout a museli prostě jít nosit madrace takzvaně. A teď jako prostě to není tak úplně jednoduchý jako ve více patrovém baráku jako mezi 8 patrama přenášet jako madrace. A to byla jen taková perlička. No. A to je těch věcí, které tam musí být připravené, je víc. Ale už to tady padlo. My se vždycky snažíme o to, aby v tom týmu byla přátelská atmosféra. Ono to většinou taky je, protože to udělají sami sportovci. Mezi sportovcema jsou prostě skvělí lidi, kteří právě když se potkají, tak se mají o čem povídat. Mm-hmm. A je pak úplně skvělý. Já vždycky říkám takový typický příklad, který se nám třeba teďka stal v Pyeongchangu, když hokejisti prostě si povídali s Kájou Urbanovou o tom, jaký má brusle. Ona tam mi ukázala ty svoje brusle. A teď oni na to koukali, jakože jak se na tom dá jezdit a podobně. Ono to nemá žlábek, že jo? Ono to je jako takhle tenoučký. A to. No a teď o tom debatovali tam, jako, nevím, hodinu jsem říkal, tak to je přesně ono, jako, co vlastně, oni se baví o tom sportu, ale malinko je to odpoutá od toho, proč tam jsou. A prostě pro některý lidi je to hodně dobře. Vždycky se snažíme, aby tam byl středobod světa, kávovar. Na kafe každý tam přišel. Třeba v tom Brihu, tam mám zase hrozně krásný zážitek. Když jsme nemohli Péťu Kvitovou vyhnat od mytí hrníčků po kafi, prostě ona to chtěla umýt. Jsme ji vyháněli, že jako to děláme my, ať ona jako jde pryč. No. A to jsou takový hezký příběhy, většina z nich se dá vyprávět, proč ne. A zažije se tam kromě toho, že ten sportovec sám doopravdy jede předvádět ten svůj jako nejdůležitější výkon v životě, tak kromě toho si může přivést řadu jako jiných zážitků, který třeba jinak by nezažil.
Jaký byl pro tebe, Deniso, nejsilnější zážitek z olympiád?
Nejsilnější, tak to bylo asi v Londýně, kdy jsem byla v semifinále na překážkách a běžela jsem s Britkou domácí. Takže ten hřev, ten byl neskutečný, já jsem se doma koukala, tam nevím, kolik tam bylo 80 tisíc lidí, ale všichni začali hřovat. Já jsem jenom koukala, říkám, co to je? A tak já jsem vyběhla, já vím, že to nebylo na mě. Ale no, to člověk cítí prostě celých 400 metrů, prostě jak všichni hřvou a podporovali sice jí, a nakonec se mi tam na šesti porazila. Postoupila jsem toho finále, když to bylo potom takový ošemetný, že tam diskvalifikovali nás dvě nějaké, aby prostě ta domácí Britka mohla jít, tak se tam potom muselo nějak řešit. Naše si to dopadlo dobře, když pro mě to bylo psychicky jako náročné, protože no, byla jsem, nebyla. Tak to ale dopadlo dobře, ale každopádně ta atmosféra, kdy fakt hřve těch 80 tisíc lidí v tom kotli a vy jste vlastně dole, to bylo něco neskutečného, to se jen tak nezažije.
Mm-hmm. A co přátelství vznikají tam životní?
Já myslím, že určitě, i do dnešní doby vidíme třeba i z jiných sportů. Já vím, asi teď příklad Lucka Šafářova s Vacenovskou, ty jsou vlastně dodnes nejlepší, nebo jedný z nejlepších kamarádek a takhle to tam vzniká. U nás potom ty atleti jsou trošičku jiní, protože oni se znají mezi sebou a ta komunita už je velká, takže oni se hodně združují mezi sebou, ale známe se všema. Já si teda na tebe v Pekingu nepamatuju, ale asi jsme
no, už to je nějakou dobu, no.
Já si myslím, ale každý vypadal úplně jinak.
Já rozhodně. Ale přátelé se tam určitě vznikají, hlavně tam je fakt výborná parta, kdy jsme se fakt vždycky byl nějaký soutěž, nějaký Čech závodil a my jsme se prostě sešli dole, tam jsme se ty jiné televize všichni fandili a podporovali, což bylo výborný. Hmm.
Tomáši, ty jsi se dokonce podílel i na vzniku olympijské kolekce. Je to pravda?
Jo, to je vlastně pravda, no, já jsem tam měl nějaké k tomu připomínky.
A proč si oslovili? Kvůli tomu, že tam jezdíš?
No, kvůli tomu, že vlastně v tom Japonsku jsem víceméně 2 roky žil s nějakýma přestávkama, takže jsem trošku tu kulturu znal a věděl jsem třeba to, že a je to hrozně příjemný na těch závodech, protože je tam ty 4 dny člověk zavřený a to nebude vtipný, ale děkuju, že se smějete.
Ne, já se směju, ale že jsi tam dodal, měl jsem nějaký připomínky, že jsi vtipnej. Jako opravdu, jo?
Tak jsem třeba řekl, že by bylo dobrý pro ty sportovce, já vlastně ani nevím, jestli tam bude nebo nebude, kdyby jsme... já jsem těch připomínek měl tolik, totiž, a tak něco určitě se tam z toho využije. Hmm. Tak jsme měli, sakra, jak se to jmenuje, já si teďka nemůžu vzpomenout, no v podstatě není to kimono, ale je to takový jako domácí.
Jsi nějaký župánek.
Taky domácí, jako prostě župánek a v tom jsme tam jako všichni chodili. Všichni, ty jedenáři jsme tam, i na večeři, prostě když přijdete domů, tak si na sebe dáte tyhle ty domácí, jako hadry, to je to v oblečení. Mm-hmm. A je to strašně pohodlný a příjemný. Jasně. Vypadá to teda hrozně, ale to jsem tam měl rád na tom Kejrinu, že vlastně museli jsme tam přijet v obleku, takže aby jsme cestovali v tom vlaku, kde bylo třeba 50 stupňů po té cestě, tak jsme museli v obleku, protože aby jsme dobře vypadali. My jsme tam přijeli, tak jsme se hnedka převlíkli na tom sportovišti, takže jenom ti fanoušci, co nás viděli po cestě k tomu stadionu, tak aby nás viděli v tom obleku. Tak to bylo třeba pravidlo, který jsem fakt neměl rád a nikdo ho neměl rád. Tam jsme si ze sebe sundali ten oblek, šli jsme se projet na dráhu a pak, jak jsme na té dráze skončili, dali jsme si sprchu a blikli jsme si, to tam každý dostal. Tady tohle, já tomu budu říkat kimono, sakra, protože já si teďka za boha nemůžu vzpomenout, jak se jmenovalo. Tak jsme si ho na sebe oblíkli, ono to vypadalo dost podobně. Po to se samozřejmě nesmí nosit žádný spodní prádlo, takže proto
samozřejmě.
To bylo, proto,
to a myslím, je že to bude právě ten důvod, proč to asi nebude v té kolekci.
Ale to je tak pohodlný.
Tak bohužel prostě to nevyšlo.
Člověk najednou v tom domácím prostředí to má hezky odlišený, jo? Venku nosí tady ten oblečení, to je špinavý zvenku to oblečení, to nemůže být, takže doma a tak stejný, jako třeba podlaha je vyvýšená, že jo, od toho bytu. Tady si nechám boty, tady mám takový schůdeček a všechno je vyvýšené úrovně, aby to špinavý zůstalo tady na tom spodním schůdečku, takže mají všechno vymyšlené. Takže tady nechám ty boty, vezmu si ty pantofle, tady si na sebe oblíknu prostě tady tohle kimono a v tom už potom chodím doma.
Pantofle budou.
Tak dobrý, tak pantofle budou.
Pantofle budou.
To ostatní neprošlo, ale pantofle.
Jinak ono spíš v tomhletom, já si myslím, že jsme se hodně bavili o tom vedru, který tam bude. Že? To vedro vlhko si dost jako málo kdo dokáže představit, že to je jako doopravdy, to není jako u nás, když je vedro. To, tam prostě ta prádelna, to je drsný a jako myslím si, že sportovci, kteří si to neskusili, jak to budou mít těžký. Jako ono navíc, totiž jako oni jsou na druhou stranu úplný magoři, že zachladějí vždycky ty místnosti klimatizací na skoro na mínus. To má člověk pocit, že přijde jako z 50 stupňů do minus 10. Mm-hmm. Ono to samozřejmě tak není takový skok, ale ty skoky tam jsou. To znamená, tohle třeba pro nás bude hodně jako velký challenge udržet ty sportovce zdraví, jo? Protože ono to, jako na to si každý musí dávat pozor. Protože oni doopravdy všude mají jako vychlazení, třeba i v těch autobusech a podobně. A to asi nebude úplně jednoduchý, takže máme tam takový... Jako,
že... No, já myslím, že už jsou takové zkušenosti, protože to by mala strašně moc šampionátech, že nejenom, když je olympiáda, ale mistrovství světa, cokoliv, tak prostě všude jsou stejné problémy. Vy jste teďkom Doha, co bylo, když to bylo mistrovství světa.
To bylo dokonce klimatizovaný stadion.
Tam byl klimatizovaný stadion, aby se tam vydrželo, takže...
No. Teď mě úplně napadlo, když jste teď povídali, už bylo rozhodnuto předtím, kdo ponese olympijskou vlajku, nebo nebylo?
Ne, rozhodně ne, tohle to my jako v poslední době děláme tak, že se to rozhodují sportovci sami. A není to úplně jednoduchý proces, protože ono těch lidí nebo těch sportovců, kteří můžou nést olympijskou vlajku, je ve výsledku relativně málo, protože oni musí být v tu chvíli v olympijské vesnici, ale navíc většinou nesmí ten druhý den jako soutěžit, protože to by nedávalo smysl, že on ten vlajkonož přece jenom tam jako
nějakou tu hodinu víc. Je a nějaký to kilometr.
Řada sportovců vlastně na zahájení ani nejde z toho důvodu, že třeba druhý nebo třetí den závodí nebo soutěží. Takže se jako zúží vlastně tam možnost těch kandidátů, no a potom jsme to nechali teď vlastně... Odry, já myslím, to necháváme prostě na těch sportovcích, že mají možnost si zvolit prostě mezi sebou toho, kdo by měl ten prápor náš níst. No. Takže to nebudeme vědět ani za rok, teď touhle dobou.
Dobře, tak já vám mnohokrát děkuju za váš čas, za vaše slova. Ať se vám daří, ať seš pořád dobrá máma.
Děkuji.
Ať dáváš Adamovi pořád stejně dobrou, chválil si tě, výbornou podporu. A vám ať vyjde všechno, co potřebuje, ať to všechno zvládnete, všechny přípravy, kvalifikace. A budeme se těšit zase příště. Třeba se zlatýma medailama na krku. Mějte se hezky a my se na vás budeme těšit zase v příštím podcastu. Naschledanou, ahoj.
Díky za pozvání, ahoj.